Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Боранджери Вој Воранг, на нацијата Кулен, Минати и Сегашни. Добар ден на сите наши слушатели, со вас денеска е Маргарита Василева. Еве ги главните теми за вторник 21 октомври. Во вести од Македонија, ВМРО, ДПМН и коалицијата на локалните избори победија во вкупно 53 општини, а СДСМ само во 3, заедно со коалицијата во 8. Поопширно на овие теми по 15 минути. Од другите содржини, нов извештај повикува на национална база на податоци за спонтан абортус, за да се справи со тековната невидливост околу спонтаниот абортус и раното губење на бременост во Австралија. А кон крајот на програмата ќе се задржиме на уште една здравствена тема за жените. Во текот на октомври, ширум светот, многу институции, организации, активисти и преживеани од ракот на дојка. Преку кампањи во нивните средини се обидуваат да ја подигнат свеста и да ги потекнат жените да се грижат за своето здравје и да прават редовни прегледи. Настанот Pink Ribbon или Розева панделка се одржа минатиот викенд во организација на женската група при црквата Света Петка во Сиднеј. Оваа година акцијата ја посети Tracy Bevan, извршна директорка на McGrath Foundation, примател на хуманитарните средства. Радица Бојковска-Димитруска ќе ни извести поопшено за денот малку подоцна во програмата. Тоа се денешните теми, а сега следуваат вестите на SBS. Останете со нас. Во денешниот билтен, премиерот Албанезе вели дека ќе има и други точки во врска со договорите за критични минерали со Доналд Трамп. Австралија ја критикува Кина за небезбедно воено однесување по уште еден воздушен инцидент над Јужното Кинеско море. ВМРО-ДПМН и коалицијата на локалните избори победија во вкупно 53 општини. Премиерот Антони Албанезе вели дека тој и председателот на Соединетите Американски држави ќе постигнат повеќе заедно со нивната историска рамка за критичните минерали. Господинот Албанезе вели дека Австралија е дом на многу критични минерали и ретки земни метали кои се од витално значење за одбраната и другите напредни технологии.
There's three groups of projects, ones that are joint activities between Australia and the United States, such as Alcoa. Secondly is projects that will be US investment that the US will undertake in Australia, including processing, and then ones that Australia will undertake, some as well. One of them is Australia, the US and Japan as well.
Двете земји подпишаа договор за придонес од над милиарда долари во текот на следните 6 месеци за проекти за ретки метали, додека американскиот председател се согласи да го почитува и забрза безбедносниот договор на ОКАС за нуклеарни подморници за Австралија. Услугите се во процес на враќање на интернет, откако стотици веб страници и апликации беа погодени од глобален прекин. Snapchat, Reddit и апликацијата за разговор Signal се меѓу популярните погодени услуги, додека во Европа беа погодени неколку големи оператори на мобилни телефони, некои банки во Велика Британија и WhatsApp и Tinder. Одделот за клауд услугите на Amazon AWS вели дека се уште се соочува со значителни стапки на грешки и дека инженерите активно работат на проблемот. Експертот за сајбер безбедност на Универзитетот во Нью Йорк, Ед Аморосо, вели потребно е време за да се идентификува основната причина.
It's sort of like an airplane pilot when there's a little bit of problem. The first thing you do is fly the plane. So the first thing they need to do is get their arms around their systems and get them operational. Then at that point you sort of the pilot would say navigate, you make sure that you've got a good plan, and that's when you start to communicate out what the issues were, what the problems are. My guess is there's somewhere between getting their arms around this and then starting their plan for the fixes and for avoidance.
Доставата на хуманитарна помош во Газа е обновена еден ден откако Израел го продолжи кревкото примирје. Постои загриженост меѓу палестинците за тоа колку помош Израел дозволува во Газа, клучен дел од договорот. Палестинците, вклучувајќи жени и деца, чекаа во ред пред дистрибутивниот центар во Кан Јунис за да добијат кутии со храна и залихи. Рафат Алкара вели дека посакува пакетите со помош да беа поголеми или да се доставуваа почесто.
It's not enough for anything. It's only enough for 4 or 5 days for a family of 6 people. If the aid package was bigger than this or even delivered weekly, it would be better. You can see how expensive prices are becoming and we cannot afford to buy anything.
Се очекува следните фази од прекинот на огнот да се фокусираат на разоружување на Хамас, повлекување на Израел од дополнителните области што ги контролира во Газа и идното управување со опустошената територија. Според Министерството за здравство на Газа, повеќе од 68.000 луѓе се убиени во енклавата. Црвениот крст вели дека уште и илјадници луѓе се водат како исчезнати. Според резултатите на Државната изборна комисија на завчерашниот прв круг од локалните избори, ВМРО-ДПМН и коалицијата победија во вкупно 53 општини. Коалицијата вреди во 9, СДСМ и коалицијата во 8, Националната алијанса за интеграција во 5, а Движење Знам во 1 општина. СДСМ и коалицијата освоја најмногу гласови во општините Богданци, Крива Паланка, Кривокаштани, Крушево, Лозово, Росоман, Центар и Чучер-Сандево. Кандидатите од коалицијата Вреди победија во општините Арачиново, Боговиње, Дебар, Долнени, Желино, Сарај, Теарце, Тетово и Чаер. Европскиот фронт, предводен од ДУИ, кој на овие избори настапи со ново име, Национална алијанса за интеграција, доби најмногу гласови во Врапчеште, Гостивар, Липково, Пласница и Чашка. Кандидатот на ЗНАМ, Максим Димитриевски, освои најмногу гласови во Куманово. Во Скопје ќе има втор круг избори, а идниот градоначалник ќе се избира меѓу Орце Георгиевски од коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН и кандидатот на Левица Амар Мециновиќ, кој освоја најголем број гласови во првиот изборен круг. Вториот круг од локалните избори ќе се одржи на 2 ноември. Истрага слушна за случајот на 34-годишна домородна мајка на 3 деца, на која и биле дадени лекарства за смерување 4 пати во еден ден од медицинскиот персонал пред таа да умре од предозирање со токсични материи. Коронската истрага за смртта на Куманджаја Брогас, која почина во болницата Алис Спрингс на 23 ноември 2023 година, започна на 20 октомври. Госпоѓата Брогас страдала од шизофренија и била во психотична епизода во деновите пред да почине. Во воведната изјава, адвокатот, асистент на судскиот вештак на Северната територија, Елизабет Армитидж, тврди дека на госпоѓата Брогас и биле дадени толку многу лекови за спиење, што тоа предизвикало да престане да дише. Истрагата ќе испита дали грижата што ја обезбедил Northern Territory Health била соодветна и доволна. Нова студија вели дека 60.000 деца биле поштедени од алергии на кикирики затоа што биле хранети со кикирики како бебиња. Алергологот и истражувач Дейвид Хил од детската болница во Филаделфија дошол до оваа бројка откако анализирал електронски здравствени картони од десетици педиатриски пракси во Соединетите Американски држави. Тој ги следил диагнозите на алергии на храна кај мали деца пред, за време и по објавувањето на новите упатства за исхрана во 2015 година, кои им советувале на родителите да го воведат алергенот кај бебињата на возраст од 4 месеци. Доктор Хил вели дека неговото истражување ја докажало разликата што ја направила промената во реалниот свет една деценија откако почетната значајна студија докажала дека хранењето производи од кикирики кај мали бебиња може да го спречи развојот на алергии кои се опасни по живот.
It's amazing for me to be able to sit here with you today and say, you know, for the first time in modern history, not only have we reduced the rate of food allergy diagnoses, but we're actually lower than we were 5 years ago.
Францускиот министер за правда призна дека владата длабоко ја погоди француската јавност откако грабежот на накит во парискиот музеј Лувер беше окарактеризиран како национално понижување од страна на опозицијските политичари. Во неделата крадци упадна во светски познатиот музеј користејќи кран за да скршат прозорец на горниот кат, а потоа украдоа непроценливи предмети од областа каде што се сместени француските крунски скапоценности пред да избегат со моторцикли. Кражбата, која неколку весници ја нарекоа грабеж на векот, ги освои насловите низ целиот свет. Министерот за правда, Жерар Дерманон, за Франс Интер Радио, изјави дека го разбира гневот и разочарувањето од јавноста.
I think the French people this morning, all or a large majority of them, feel like they've been robbed. In the same way as when Notre Dame was burning, it was our church that was burning, even when we weren't Catholic. Having such important jewelry stolen in such an incredible way, it of course looks bad, and it also gives a very negative image of France.
Провалата покрена незгодни прашања за безбедноста во музеот, кој е дом на уметнички дела како што е Мона Лиза и кој во 2024 година го посетија 8,7 милиони посетители. Јапонија даде регулаторно одобрение за прв пат за продажба без рецепт на апчиња за итна контрацепција. Ова ќе им овозможи на жените во Јапонија да ја земат така наречената пилула Morning After Pill без рецепт, но бара од нив да ја земат во присуство на фармацевт. Дневниот весник Мајничи Шимбун објави дека нема да има ограничувања за возраста на купувачите и нема потреба од родителска согласност. ASKA Pharmaceutical вели дека поширокиот пристап до апчињата ќе ги овласти јапонските жени во областа на репродуктивното здравје. Деталите за тоа кога апчињата ќе станат достапни се уште не се објавени. Апчињата Morning After Pill веќе се достапни без рецепт во повеќе од 90 земји. Синдикатот на полициските службеници на Викторија ја бранеше употребата на флешбангс, спреј со бибер и гумени куршуми за растерување на гневната толпа демонстранти во Мелбурн во неделата. Двајца полицајци беа однесени во болница, откако демонстрантите од антиимиграцијскиот митинг се судрија со антирасистички контрадемонстранти. Се тврди дека некои демонстранти фрлале камења, стаклени шишиња и расипано овошје кон полицијата. Раката на еден полицаец била скршена од проектил, а друг добил посекотина на ногата. Секретарот на полициската асоцијација Уайн Гат вели дека полицијата имала целосно право да употреби сила за да го смири насилството.
You're not going to sit back and watch police officers be injured and not use force, not do their job. And I think they're entitled to do that. In fact, the law says they're entitled to do that. Any member of the community is entitled to defend themselves. Police should be no different.
Компанија за женска плодност ги задржува бонусите на клучните раководители по два неуспешни трансфери на ембриони, од кои едниот резултираше со генетски неповрзано бебе за една од жените. Долгогодишниот извршен директор на Monash IVF, Майкл Нап, поднесе оставка по втората грешка во јуни, кога ембрионот на пациентка беше погрешно префрлен назад кај неа и покрај тоа што незиниот план за лекување наведуваше дека таа треба да добие ембрион од незиниот партнер. Ова се случи само неколку месеци по грешката во клиника на Монаш во Брисбен, каде што ембрионот на странец беше имплантиран кај жена. Инцидентот беше објавен во април, но компанијата дознала за тоа во февруари. Главниот оперативен директор на Монаш, Хеймиш Хамилтон, поднесе оставка во март за да прифати работа во конкурентот Virtus Health по повеќе од 20 години поминати во Монаш. И од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,55 евра, за 0,64 американски долари и за 34,06 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,46 македонски денари, а еврото за 61,12 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево 22, Аделаид можна бура во утренските часови и врнежливо 18. За Мелбурн дожд со можна бура во попладневните часови 24 степени, Хобарт дожд 15, во Камбера силен дожд и ветровито 30, за Сиднеј ветровито и делумно облачно 38 степени, Брисбен делумно облачно со разветрување 30, за Дарвин претежно сончево 35 и во Алис Спрингс услови за дожд 32. Ја следите програмата на SPS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Во Македонија, ВМРО-ДПМН и коалицијата на локалните избори победија во вкупно 53 општини, а СДСМ само во 3, а заедно со коалицијата во 8. За градоначалник на Скопје во вториот круг влегуваат двајца кандидати, по еден од ВМРО-ДПМН и од Левица. Во албанскиот политички блок Вреди има освоено 9, а дуи 5 градоначалнички места и бугарскиот председател Румен Радев ја повика Унгарија да ја убеди Македонија да ги направи уставните измени. Тоа се денешните теми од Македонија, од каде денеска извести Бране Стефановски.
Според резултатите на Државната изборна комисија на завчерашниот прв круг од локалните избори, ВМРО-ДПМН и коалицијата победија во вкупно 53 општини, коалицијата вреди во 9, СДСМ и коалицијата во 8, Националната алијанса за интеграција во 5, а Движењето Знам во една општина. Кандидатите за градоначалници на ВМРО-ДПМН победија во Аеродром, Берово, Битола, Босилево, Брвеница, Бутел, Валандово, Василево, Вевчани, Велес, Виница, Газибаба, Гевгелија, Ѓорче Петров, Градско, Деварца, Делчево, Демиркапија, Демирхисар, Дојран, Зелениково, Зрновци, Илинден, Јегуновце, Кавадарци, Карбинци, Карпошки, Селавода, Кичево, Кочани, Конче, Кратово, Маврово и Ростуше, но нема цензус, Македонска Каменица, Македонски Брод, Могила, Неготино, Новаци, Новосело, Охрид, Петровец, Пехчево, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ранковце, Ресен, Свети Николе, Сопиште, Старонагоричане, Струмица, Чешиново, Обрешево и Штип. СДСМ и коалицијата освоја најмногу гласови во општините Богданци, Крива Паланка, Кривогаштани, Крушево, Лозово, Росоман, Центар и Чучер, Сандево. Кандидатите од коалицијата Вреди победија во општините Арачиново, Боговиње, Дебар, Долнени, Желино, Сарај, Теарце, Тетово и Чаир. Европскиот фронт, предводен од ДУИ, кој на овие избори настапи со ново име, Национална алијанса за интеграција НАИ, доби најмногу гласови во Врапчиште, Гостивар, Липково, Пласница и Чашка. Кандидатот на ЗНАМ Максим Димитриевски освои најмногу гласови во Кумановој и така натаму. Во Скопје ќе има втор круг избори, а идниот градоначалник ќе се избира меѓу Орце Ѓорѓиевски од коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, и кандидатот на Левица Амар Мециновиќ, кој освоја најголем број гласови во првиот изборен круг. Вториот круг од локалните избори ќе се одржи на 2 ноември. Сепак на овие избори ВМРО-ДПМН е во споредба со парламентарните избори од ланската година има изгубено над 130.000 гласови. Сада само во битката за општинските совети освои само 125.000 гласови, речиси 176.000 помалку од владеачката партија. Всушност, сите партии имаат помал резултат од лани, односно 111.000 гласачи помалку за една година, а околу 50.000 ливчиња се прогласени за неважечки. ВМРО-ДПМН по вчерашното гласање вели дека резултатот е за дури 50% подобар од предходните локални избори во 2021 година. Добиени се и општини кои традиционално беа на СДСМ, особено бастионот Струмица. Во партиското соопштение се вели дека се декласирани и СДСМ и ДУИ и дека Филипче би требало по ваков дебакл да поднесе оставка на лидерското место, се вели во партиската реакција на ВМРО-ДПМН. Партијата нема коментар за најниското ниво на излезност до сега. СДСМ исто така во писмена реакција вели дека власта изгубила речиси третина од гласовите од ланските парламентарни избори. Падот на ВМРО-ДПМН е со фантастични 135.000 или 30,8% од гласачите, а ЗНАМ паѓа од 56.200 на 38.034 гласови, односно е најголем губитник и има изгубено 33% од гласовите. За разлика од нив, СДСМ има изгубено само 18% од гласовите, што ако се земе предвид по ниската излезност, речи си да нема загуба. Левица, која вчера триумфалистички излажа дека станувала лидер на опозицијата, има изгубено ист процент гласови како СДСМ, со мало подобрување на резултатот на ниво на градот Скопје, коментира СДСМ. Од друга страна, Левица еуфорично го прослави својот успех со тоа што влегува во вториот круг со својот кандидат Амар Мециновиќ за градоначалник на Скопје и ни за советници низ државата. Лидерот Димитар Апасиев рече дека ова е доказ дека партијата станала втора партија во македонскиот блок.
Левица станува лидер на опозицијата во Република Македонија. Според нашата аналитика имаме над 70 советници на ниво на држава.
Ѓорѓиевски и Мециновиќ не се откажуваат од силна битка во вториот круг и очекуваат поддршка од доскорешните против кандидати, иако Ѓорѓиевски влегува како апсолутен фаворит.
Ве повикувам да ни се придружите, да се обединиме околу идејата за подобро Скопје за сите нас. Уште од денес ќе разговарам со сите кандидати и политички структури кои не влегуваат во вториот круг. Ќе понудам соработка, затоа што на Скопје му треба работа, а не политика.
Мецинович ги повика гласачите да гласаат за политичкиот концепт на неговата партија.
Сега во вториот круг имаме јасен избор помеѓу две визии. Едната визија, оваа која 35 години ја имаме во Македонија, која е застарела, коруптивна, криминална и ни ги одзима годините, можностите и животите. И оваа втора визија, која е наша визија, визија која е состојана од љубов кон собствениот град и визија за град во кој сите ќе сакаме да живееме.
Што се однесува до албанските партии, коалицијата Вреди се чувствува како победник, па еден од лидерите на коалицијата Изет Меджити на Али Ахмети му посака политичко пензионирање.
Секувам дека ќе има распад на таа коалиција во наредниот период, а мислам дека и во партијата е време, значи Ахмети да се оди.
Дуи изборните резултати не ги гледа како пораз. Предстои битка за освојување на Тетово, Кичево и Струга. За партијата на Ахмети веќе е извојуван историски резултат со победата на нивниот кандидат во Чашка, кој ќе биде прв албанец кој седнал во градоначалничкото столче во оваа општина. Арбер Адеми на пресконференција изјави:
во општина Чашка имаме историски резултат. За прв пат ова општина ќе биде предводена од кандидатот на Националната алијанса за интеграција.
Во Чашка живеат 4400 македонци и 2700 албанци. Победата е добиена со 2300 гласови. И коалициониот партнер на Вреди, ВМРО-ДПМН, е смета дека изборниот резултат е порака упатена до Дуи. Според Бриселскиот портал Политико, меѓу земјите на Европската Унија и во Европската Комисија се разгледува предлогот ЕУ да донесе одлука без можност за вето на новите земји членки, што би значело одблокирање на процесот на проширувањето со нови кандидатки. Повикувајќи се на изјави од тројца европски дипломати и еден представник на Унијата, Политико пишува дека ваквиот предлог за промена на правилата за членство е во рана фаза и би требало да биде одобрен од сите сегашни членки. Вакви измени ЕУ би направила првенствено за да го надмине унгарското вето за влез на Украина во Унијата, додека според Политико, лидерите од земјите од Западниот Балкан, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Македонија и Србија ќе се сретнат со европските лидери утре среда во Лондон на самит на Берлинскиот процес, фокусиран на зајакнување на интеграцијата меѓу тие земји како предходник на проширувањето на Унијата. Бугарија сепак не се откажува од барањето Македонија да направи уставни измени, односно да го внесе бугарското малцинство во уставот. Бугарскиот председател Румен Радев вчера побара од Унгарија да ги искористи добрите пријателски односи со македонските власти за да ги убеди да ги внесат македонските бугари во уставот.
Унгарската страна,
ја повикав унгарската страна да ѝ помогне на оваа земја со тоа што на вистина ќе ги убедиме нашите браќа дека прифаќањето и вклучувањето на бугарите во уставот, почитувањето на европскиот консензус и отсуството на притисок и дискриминација врз бугарите се неопходен услов за почнување на преговорите за членство во Европската Унија. И председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, која минатата недела се сретна со државниот врв во Скопје, рече дека без уставни измени нема почеток на преговорите, додека можност за интензивирање на разговорите меѓу двете земји од македонска страна се најавува по завршувањето на локалните избори во земјава.
Дане Стефановски извести од Македонија за 21 октомври, а извештаи од вестите и програмата ќе бидат достапни во текот на денот, како и секогаш на нашите веб и Facebook страници sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете широк избор прилози и фотографии. Нов извештај повикува на национална база на податоци за спонтан абортус за да се справи со тековната невидливост околу спонтаниот абортус и раното губење на бременост во Австралија, особено за жените од првите нации, како и за жените во руралните и регионалните заедници. Ова се совпадна со владениот пакет помош од 9,5 милиони долари, објавен во мај минатата година, за проширување на свеста и давање поголема поддршка за раното губење на бременост. Нова тема извести Катриона Стюарт за SBS News. Сара Питерс доживеа спонтан абортус во февруари 2024 година. Во 11-тата недела таа откри дека бебето, кое се надеваше дека ќе биде доцен божиќен подарок за Сара и незиниот сопруг, немало отчукување на срцето и престанало да расте. 27-годишната девојка ја добила веста за рутински преглед пред да добие потврда во незината локална болница во Сиднеј. Сара вели, чувствувала дека на веста можело да ѝ се пристапи многу поинаку и дека ѝ беше пренесена информацијата на едноставен клинички начин, се користеа медицински термини и не почувствува дека е загрижена или негувана во таков момент.
I definitely feel the news could have been approached much differently. I believe I was given more of a clinical way of having received that information. They were using medical terms. They weren't really, it didn't feel very nurturing or caring.
И покрај тоа што добивала нега во приватна болница во Сиднеј и доживеала компликации при операција за одстранување на фетусот, Сара вели дека не била упатена кон службите за поддршка. Како жена од првите нации, Сара вели дека не била упатена ниту кон абориджински здравствени работници или заедницата. Та додава дека во ниеден момент не доби одговор од болницата, ниту пак упатство во однос на тоа кому може да му се обрати. Сара евентуално успеа да се поврзе со Pink Elephants, поради што незината шефица на работа поминала низ слична ситуација неколку години пред неа.
I actually never received any follow-up from the hospital. I was never offered any guidance in terms of who I could turn to. The only reason that I was able to reach out to whoever I did in this instance, the Pink Elephants, was because of my boss at work who had gone through a similar situation a couple years before me. I was never guided in any sort of First Nations practice or connected with any of my community. I wasn't directed in any sort of way in relation to First Nations matters, especially relating to grief. It was quite hard. I felt really alone.
Сара не е сама во своето искуство. Всушност, според Кралскиот Австралиски Новозеландски коледж на акушери и гинеколози, Ранског, околу една од четири бременности резултира со спонтан абортус. Но нов извештај од Организацијата за поддршка на спонтан абортус Pink Elephants ги стакнува постоечките празнини во националните податоци за спонтаниот абортус. Исто така, извештајот откри дека 75% од жените пријавуваат дека се чувствуваат неподдржани по спонтаниот абортус. Постојат разлики во идентификувањето на вкупниот број жени кои доживуваат спонтан абортус, при што Организацијата за здравје на жените, Джин Хейлс, сугерира дека бројката всушност би можела да достигне дури 37%. Извршната директорка на Pink Elephants, Samantha Payne, вели дека недостатокот на податоци води до празнини во квалитетот на грижата. Та вели знаеме дека предолго нашите спонтани абортуси не се регистрирани, бидејќи не се бројат никаде на национално ниво и дека станува збор за фрагментиран здравствен систем, бидејќи спонтаниот абортус може да го управува матичен лекар, кој е дел од јавната здравствена мрежа и национална поддршка, или може да го управува болница која е дел од државните и локалните здравствени области и државните влади. А потоа немало сеопфатно собирање на податоците за бројот на загуби, видот на раните загуби во бременоста, бидејќи постојат различни видови, повикот, податоците за меѓусебно поврзување, географските локации и многу друго. И кога не мериме, вели Пейн, не броиме, не обезбедуваме ресурси и не поддржуваме.
We know that for too long our miscarriages haven't been seen because they're not counted anywhere nationally. That it's a fragmented health system, and because miscarriage can be managed under a GP, which comes under a public health network and national support, or it can be managed through a hospital, which comes under state and local health districts and state governments. And then there has been no overarching collection of the data of the number of losses, the type of early pregnancy losses, because there's different types, the call, the intersection nationality data, the geographical locations. And when we don't measure, we don't count, we don't resource, and we don't support.
Ова е особено акутно за жените во регионалните и руралните делови на Австралија. Катрина Уорд, позната и како Трин, е жена од племето Нгјампа и главен оперативен менеджер за Warana and Wild Aboriginal Medical Services во далечен северозападен Нов Јужен Велс. Таа вели дека нема доволно здравствени работници за да се обезбеди континуитет на грижата за жените во регионална Австралија. Има drive-in, drive-out услуги, fly-in, fly-out авион служба, дори и бабица која доаѓа на секој две или три недели од Бърк далеку стотина километри. Целата таа едукација и свест што доаѓа со бременоста се губи, вели Трин, а луѓето не се свесни што да очекуваат и се подпираат на членовите на семејството и други значајни луѓе во нивниот живот за да им помогнат во тој процес.
You know, we have drive-in, drive-out services, fly-in, fly-out for the allied health, even our midwife who comes across from Bourke, it's 100 kilometres away, you know, she comes over, you know, every two or three weeks. But after that, you know, people have left to their own devices. All that education and awareness coming into pregnancy, it's all lost. So then people aren't, you know, aware of what to expect. And then they've also reliant on family members and other significant people in their life to help them through that process.
Трин вели дека жените во регионалните области се принудени да патуваат повеќе часа за да стигнат до најблиската болница, каде што се третираат како бројка и честопати се отпуштаат предвреме поради недостаток на персонал. Медицинските практики поврзани со губење на бременоста можат да предизвикаат меѓугенерацијска травма поврзана со украдените генерации, како што пишува Трин, при што многу жени од првите нации пријавуваат изложеност на расизам во болниците. Таа вели дека владата треба да инвестира во рурални и регионални здравствени услуги ако сака да го намали јазот до 2030 година. Трин вели, владата почнува малку да го менува ставот, но тоа е долгорочен процес. Трин вели, треба да се посветат на инвестирање во рурално и оддалечено здравство, при што станува збор за животот на луѓето. Сите заслужуваме еднаквост, вели Трин, без разлика каде живееме. Сите заслужуваме избор да имаме добар живот. Затоа почнете да инвестирате во луѓето кои се основа на Австралија, а тоа се нашите луѓе од првите нации, вели Трин.
Your government's starting to change attitude slightly, but it's a long-term process, and until they're very committed to investing into rural and remote health, at the end of the day, these are people's lives. This is their well-being. And if you're going to represent the communities within government, well, do it fair dinkum. You know, if we're all individuals, we all deserve equality. Doesn't matter where we live. You know, we all deserve the choice to have a good life. So start investing into the people who are the grassroots of Australia. And that's our First Nations people.
Госпоѓата Пейн вели дека незината организација и другите засегнати страни соработуваат со владата за да се справи со јазот во податоците по инвестиција од 1 милион долари во Австралијскиот институт за здравје и благосостојба со цел да се подобрат податоците за спонтаните абортуси. Ова беше дел од пакетот за финансирање од 9,5 милиони долари за подршка на спонтан абортус, кој исто така вклучува инвестиции во услуги за подршка на тагување, едукација и подигање на свеста, како и ревизија на клиниките за служба за проценка на рана бременост. Госпоѓата Пейн се надева дека ќе види национална база на податоци до средината на следната година.
Commissioned by the Albanese government, the Australian Institute of Health and Welfare have actually just published their first review of the sexual and reproductive health framework, which is inclusive of a national pregnancy loss register. And Pink Elephants wholeheartedly supports this initiative. And so now we are seeing movement in that space and we're really grateful to see that. So that will be data that's entered by health professionals.
И Pink Elephants ја поддржуваат оваа иницијатива, а податоците ќе ги внесуваат здравствените работници. Асистент министерката за жени Ребека Уайт за SBS изјави дека Australian Institute of Health and Welfare е финансиран за спроведување студија за можностите за воспоставување национално собирање податоци за спонтан абортус. Јавни консултации ќе се одржуваат до 2 ноември оваа година. Но владата не се обврзала да вклучи прашања за спонтан абортус или рана загуба на бременост во пописот. Госпоѓата Пейн вели дека Австралиското биро за статистика го отфрли барањето на Pink Elephants во септември 2023 година за овие податоци да бидат вклучени во пописот на 2026 година. Таа потенцира дека можноста да се признае собственото бебе како дел од семејството во пописот нуди огромна валидација на самото семејство. И Пейн вели, кога не им се дава таа опција на жените, во основа велиме дека вашето бебе не е важно. Вашата загуба не беше вистинска и тоа не е во ред.
The gap still for us is the census, because there is so much validation in being able to acknowledge your own baby as part of your family within the census. And when we don't give women that option, we're basically saying that your baby doesn't matter, your loss wasn't real, and that's not okay.
Портпаролото на Австралиското биро за статистика изјави за SBS дека за време на процесот на преглед на темите за пописот во 2026 година, темата губење на бременост не напреднала. Во сообщението се вели дека, иако областта првично била разгледувана, таа не ги исполнува критериумите за напредок, бидејќи се сметало дека потребата од податоци е деломно задоволена од алтернативните извори на податоци, како што е Австралиската студија за здравјето на жените, Australian Longitudinal Study on Women's Health. Сера вели дека таа би сакала и спонтаниот абортус да биде документиран во пописот, бидејќи во моментов нема ништо што би ја признало загубата, освен комеморативен сертификат. Таа би сакала и специализирана врска за тагување поврзана со болниците за да ги поврзе жените со соодветните услуги.
Offer for that First Nations grievance process. The way that it's sort of ignored at the moment or just forgotten about. I think it's quite important to definitely nurture women during that really vulnerable time, but also to nurture their culture as well. I think you can't have one without the other. You definitely need to nurture their culture, but also nurture their mental well-being.
Dr. Nisha Kot е председател на Градскиот Австралиско Новозеландски коледж на акушери и придонесе како експерт за извештајот на Pink Elephants. Таа вели спонтаниот абортус традиционално е една од оние состојби на кои не им се посветува толку внимание и дека со години постои наратив дека спонтаниот абортус е нешто што не може да се спречи. Но сега знаеме, вели Кот, дека постојат работи што можеме да ги направиме и дека постојат одредени состојби што треба да ги разгледаме за да спречиме спонтани абортуси.
Miscarriage has traditionally been one of those conditions that hasn't had as much attention paid to it. And also for many years there has been this kind of narrative that, you know, miscarriage is something we can't prevent, we can't do anything about it, so is there any point in capturing the data perhaps? But now we know that there are things that we can do and that there are certain conditions that we should look into to prevent miscarriages. And so that is also driving this need to capture the data so we can actually do something about it.
Таа ги поддржува препораките од извештајот, но забележува дека континуитетот на грижата кај акушерките би можел да се прошири за да вклучи по целосен обсег на здравствени работници кои најмногу одговараат на поединецот. Важно е да се препознае дека всушност ако некој што има спонтан абортус треба да има, на пример, хирушка процедура, тогаш потребно е медицинско лице да биде вклучено во нивната грижа.
It's important to recognize that actually if somebody who is having a miscarriage needs to have, for example, a surgical procedure, then they do need to have a medical person involved in their care. And so having continuity of care, which is team-based, where there are midwives as well as doctors providing that continuity within the team, makes a lot of sense because ultimately women who need, for example, testing if they're having recurrent miscarriages, women who need surgical procedures, that will need a medical person. So it makes sense to have a team continuity.
Заедно со превенцијата, Трин објаснува како се потребни сеопфатни податоци за да се обезбедат ресурси во регионалните области и да се подобрат вештините на здравствените работници на абориджините.
Often when people are away, you know, they're faced with racism as well, you know, you're already tarred with a negative brush and, you know, that plays into it. So that's more likely for people to remain silent. You know, if we can build those relationships early, and whether it's, you know, Aboriginal health workers or just someone with, you know, compassionate, and they're able to go through the whole journey with them, then they've got someone they can turn to, and then we can rely more on allied health services. But then if we can try and upskill our people on the ground as well, to be able to just have those yarns with people and feel comfortable in talking to them about it. And then...
За комплетниот прилог на тема спонтан абортус, одете на нашите веб и фейсбук страници, побарете и под насловот Miscarriage. Останете со SBS Macedonian, каде со вас денеска е Маргарита Василева, а по неколку пораки продолжуваме со женски здравствени теми. Октомври е месец посветен за подигнување на свеста, за рано откривање, превенција и борбата против ракот на дојка, водечка болест за смртност кај жените, но и една од најизлечивите доколку се открие навреме. Во текот на октомври, ширум светот многу институции, организации, активисти и преживеани од ракот на дојка, преку кампањи во нивните средини се обидуваат да ја подигнат свеста и да ги потекнат жените да се грижат за своето здравје и да прават редовни прегледи. Настан со таква цел се одржува секоја година, повеќе од една деценија, во организација на женската група при Црквата Света Петка во Сиднеј. Спортската сала на фудбалскиот клуб Брокдел и Линден и оваа година беше обоена во розево со над 500 присутни. Меѓу нив и Тања, која и одаде почит на својата мајка, која започна со овој настан во 2008 година, Елена Котевич, тагувајќи за својата братучетка во Македонија, докторка која починала од рак на дојка, во нејзин помен од мал гест на љубов, сега на розевата панделка секоја година привлекува стотици жени.
I have one last thank you, and that is to my incredible mom. We are all here today because of you and the idea that you had 15 years ago to start a fundraiser to help educate the local Macedonian community about breast cancer and to raise funds for breast cancer charities. You started this in memory of your cousin, who was a doctor in Skopje, Macedonia, and who died from breast cancer at the age of 41, leaving behind 3 children. You are an absolute powerhouse when it comes to bringing the community together, and your tireless effort and dedication is nothing short of extraordinary. I know how proud you are of how successful this event has become, and I too share this feeling as I stand on stage in front of all these women here today. Thank you, Mom.
На настанот Розева панделка присуствуваше извонредна група на млади професионалци кои добро ја разбираат тешкотијата на оние кои се соочуваат, а на кои англискиот не им е прв јазик и културните бариери што за жал се уште постојат. Овој настан е и порака до помладите генерации дека потеклото не смее да биде пречка за нивните соништа. Многу млади македонци, родени овде, но горди на своите корени, денес се успешни доктори, хирурзи и професионалци што прават разлика, како што е доктор Су Веловски, која секоја година е една од говорничките. Присутни беа и доктор Ралија Мосина, која како бебе избегала од војната во Узбекистан, а денес е хирург за рак на дојка во Крис О'Брайен Лайфхаус, и незината сестра Диана, заменик главен економист во AMP, позната по своите инспиративни пораки на социјалните медиуми, која зборуваше за важноста пациентите и нивните семејства да се грижат за своето здравје и колку лошото здравје може да чини. Специјална гостинка на настанот беше и госпогицата Трейси Бевен, извршна директорка на McGraw Foundation, фондацијата примател на овие хуманитарни средства, сега обезбедува поддршка за луѓе погодени од сите видови на рак. Госпогицата Бевен, поздравувајќи ги присутните, рече дека не видела толку жени на едно место.
Ambassador Barretta, but as you heard, my favourite title is I'm Jeff Rowe's best friend. And I've been at the McGraw Foundation since day one, which is actually 20 years ago. We just had our 20 year anniversary, so a very special time. So the McGraw Foundation exists purely because of one woman. That's my best friend, Jane McGraw, and her relationship with a very special woman called Alison Schweitzer. And Alison was Jane's breast care nurse. But Jane was diagnosed with breast cancer at 31 years old. And we were on a national tour in the UK
married to Michael Bevan. I don't know if you remember him, he's quite handy at cricket. He's an old housemate now. We were in a room, hotel room, and Jane knocked on the door, and she asked my opinion. Glenn had sent us over to get my opinion. And the first thing that came out of my mouth was, "Trace, is my breast not a funny shape to you?" And at the time, I didn't know what she was talking about, because this is back in 1997. And long story short, at 31 years old, she was diagnosed with breast cancer. But it wasn't until she was re-diagnosed that breast cancer metastasized and she had to start treatment again. And Jane would never allow me or Glenn to go with her, because then she said breast cancer has seeped into all of our lives. She said so. She called me and my phone call came, and I've never heard her sound as happy since she'd been re-diagnosed. And I actually asked, did she go for treatment? She said, "I did. And today, Trace, I met an angel." And at the time, I was like thinking, "Oh, bloody hell, what's wrong with her? She's seeing angels." And I said, "Go and have a lie down, girl." And she laughed. She said, "No, I've met an angel. Her name's Alison Schweitzer. She's my breast care nurse. Alison will be here every single time I go for my treatment. Alison is here to support me psychosocially, clinically, emotionally. She's there every time I come. But she's you, she's the friend that you can't be. She's the friend that's going to answer all the questions for me. She helps me with appointments. She helps me with all the things that keep me awake at night." And she said to me, "Trace, we'll start a charity. Will you do this with me?" And I said, "I will."
Пред присутните, како и минатите години, говореше доктор Сю Веловски, хирург за рак на дојка, која порача дека во тешки времења не треба да бидеме сами.
As they say, from little things, big things grow. And Tete and Elena told me there are over 500 guests here today, smiles and laughter, both in the memory of Elena's sad loss and for others in the audience, but also to acknowledge and remember that in difficult times, we need not to be alone. And That is Jane's legacy, and that's the legacy of the McGrath Foundation. To remind you all that through care for ourselves, cancer of any sort need not be our enemy, but a reminder to us to take care of our physical health, our mental health, our spiritual health, and the value of the time we have on this earth. Every day in my work, my patients remind me what their cancer taught them. It taught them what we all know. The value of time, the value of good health habits, and the value of good friends and community.
И за крај, пораката од Елена Котевич, жената зад овој значаен настан во заедницата.
Треба да зборуваме, треба да си поможуваме едни со други. Ако некој му треба помош, ето, јас да речем сум фризерка, на две мои пријателки му сум поможила за одстрана на перика. Оти знам каде можат да се набави жената косата ја изгубе, зошто да има проблеми, кога може јас да ја поможа. Некој други ќе има нешто друго ќе поможе. Ми се чини треба да си сме слободни, треба да сме пријателски, да се односваме, не треба мајтапи, не треба смеење, не треба критикување. Јас така го гледам живото во нашата заедница, ако некој видиш напреднува, ако некој видиш живото да му оди било од страна на бизнес, било од страна на деца, радвај се, дај му уште поголема подршка, Господ нека поможи. Ако видиш некој да има опасност, да има болест, да има незгоди со фамилија, имаме драг проблем во заедница во голем Радица. Подај рака, поможи му на тие луѓе. Не ги критикувај. Повеќе помош, колку што се може, повеќе помош. Јас тоа го знам во животот. Сум поминала големи маки, големи достаки и од болести, и од депресии, и од... Се имам поминато во животот. Ама сега кој што сум имала, Господ ме ставил во фамилија со голема помош има околу мене. И ми се чини од тоа и останав жива. Не ми е страм да го кажа тоа, ме разбираш? Та стигма треба малце по малце да излегва од нашата заедница. Пак ќе го реча, јас само љубов гледам во ова сала. То гледам. Му благодара на сите македонки за подршката и благодарам на цела македонска заедница.
Прилогот за настанот Розева панделка или Pink Ribbon го подготви Радица Бојковска Димитровска.
SBS.
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 SBS радио.
И за крај, еве ги повторно главните вести на SBS. Премиерот Албанезе вели дека има и други точки во врска со договорите за критични минерали со Доналд Трамп. Австралија ја критикува Кина за небезбедно воено однесување по уште еден воздушен инцидент над јужното кинеско море. ВМРО ДПМН и коалицијата на локалните избори победија во вкупно 53 општини. И тоа е се за денес, почитувани слушатели, од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Боранджери Вој Варанг. Нашата следна емисија е утре во 12 часот, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, одите на нашите веб и Facebook страници sps.com.au/macedonian и Facebook SPS Macedonian. А до тогаш, од Маргарита Василева, до слушање до утре и пријатно попладне. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.